În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiților, în cele ce urmează o să prezentăm o carte deosebită pentru noi românii, deosebit de importantă, întrucât această carte ar trebui să dezvolte sentimentul național, să trezească conștiințele naționale. Cartea se numește Articole politice și aparține lui Mihai Eminescu. A apărut la editurile Vicovia și Babel în 2012 și are o copertă deosebit de sugestivă. Pe copertă găsim un individ, de fapt o caricatură a unui individ, din clasa politică, de la conducerea țării de la acel moment, pe a cărei față se citește lipsa de seriozitate, rapacitatea, pehlivania. Coperta arată un individ mediocru, însetat de avere, burduhănos, într-un cuvânt politicianul de ieri și de azi. Pe spatele cărții vedem un pom plin de roade și niște păsări răpitoare, deosebit de feroce, care mușcă cu lăcomie din aceste roade, preînchipuind acest pom, preînchipuind țara noastră cu bogățiile ei, cu tot ceea ce produce țăranul, omul simplu, iar căpușele din politică se înfruptă cu lăcomie din aceste roade, deosebit de expresivă. Și coperta de față și cea de spate a acestei cărți. Această carte are ca titlu Articole politice, însă eu cred că nu este cel mai nimerit titlu, fiindcă articolele lui Mihai Eminescu nu au nicio legătură cu politica, ci cu credința și naționalismul. De fapt, toate abundă de un naționalism curat, care izvorăște din credință și din inima curată a poetului. Nu întâlnim nicio idee politică. Este o carte de satiră a vieții politice, a demagogiei, a demascării viciilor politice, a demascării răului din societate. Cartea este, de fapt, foarte actuală, întrucât situația în momentul de față este aceeași. Și întâlnim o gândire sănătoasă care trebuie să existe la noi românii, să ne însoțească această gândire sănătoasă, mai ales în aceste vremuri. Și cred că această satiră, această demascare a fără de legilor, trebuie să fie preocuparea gazetarului, a omului de presă, și nu ceea ce face astăzi mass media. Aceasta trebuie să fie preocuparea gazetarului. Să promoveze adevărata istorie a neamului românesc. Strălucirea neamului românesc sub voievozii ortodoxi și adevăratele valori. Idei conținute în această carte. Eminescu surprinde foarte bine sufletul românesc, surprinde foarte bine adevăratele valori ale românului, munca cinstită și asiduă, dar și dreapta răsplătire a acestei munci. Înfierează cu putere răul feroce din societatea românească și critică dur regimul fanariot. Critică dur iluminismul, este un fin observator al sufletului românesc, a ceea ce ne definește ca neam și ca popor. Eminescu este de un curaj martiric care ar trebui să ne motiveze și pe noi românii în mărturisirea adevărului. Se observă cum poetul își iubește poporul, iubește oamenii simpli, țăranii, micii producători care susțin pe spatele lor o adevărată armată de căpușe politice. Și spre a vă face curioși, o să citim anume pasaje din această carte care nu cred că mai au nevoie de nicio explicație. Și anume, citim în capitolul Bătrânii și Tinerii, la pagina 6, introducând legile cele mai perfecte și mai frumoase într-o țară cu care nu se potrivesc, duși societatea de râpă oricât de curați ar fi cugetul și de bună inima. Că cei mai mulți dintre acești lăudați tineri sunt feciori de greci și bulgari, așezați în această țară și au urmat într-o romanizare a lor următorul recept. Ia un băiat de bulgar, trimite-l la Paris și rezultatul chimic e un june român, între ghilimele. În mod mai precis, abia se poate arăta ce lipsește acestor indivizi, pe care geograficește și pentru că ei o spun, îi numim români. Le lipsește simțul istoric. Ei se țin de nația românească prin împrejurarea că s-au născut pe cutare bucate de pământ, nu prin limbă, obiceiuri sau manieră de a vedea. Astfel vin pătură după pătură în țara noastră cu ideile cele mai ciudate, scoase din cafenele franțuzești sau din scrierile lui Saint-Simon și ale altor scriitori, ce nu erau în toate mințile, iar formele vieții noastre de astăzi au ieșit din aceste capete sucite, care cred că în lume poate exista adevăr absolut și că ce se potrivește în Franța se potrivește și la noi. Când au sosit la graniță, bătrânii așteptau cu masa întinsă și cu luminări aprinse. Habar n-aveau de ce așteaptă și de ce belea și-au adus pe cap. Bucuria lor că venise atâția băieți tobă de carte, scoși ca din cutie și frumoși, nevoie mare. Dar ce să vezi, în loc să li se sărute mâinile și să li se mulțumească, ei se fac către pădure și încep cu libertatea, egalitatea, fraternitatea și suveranitatea, încât bătrânii își pierd cu totul călindarul. Parcă se pornise morile de pe apa Siretului. Eminescu vorbește aici de junii pseudo-români formați pe la Paris, care s-au întors în țară să pună în aplicație ceea ce au învățat acolo, și legile Occidentului care nu se potrivesc deloc obiceiurilor de pe pământul românesc. Și vedeți că ironizează iluminismul, ideile iluministe, care sunt străine de ortodoxia neamului acestea, referindu-se la ideea de bază a iluminismului, egalité, liberté, fraternité. În articolul Actualitatea citim următoarele. Nimic nu arată mai mult că spiritul public nu este copt decât discuția asupra teoriilor constituționale. Această copilărie a spiritului nostru public se arată de la începutul dezvoltării noastre moderne, din zile în care cei din tâi tineri, rău sau deloc preparați, s-au întors din Paris, unde uimiți de efectele strălucite a unei vieți istorice de 1000 și mai bine de ani și uitând că pădurea cea urieșească de averi, știință și industrie are un trecut foarte lung în urmă, au socotit a introduce aceeași stare la noi, introducând formulele scrise ale vieții publice de acolo. Încă o dată vedem această nepotrivire cu realitățile românilor, da? Tinerii aceștia formați în străinătate încearcă să suprapună realitatea din Franța cu realitatea românească, dar nu vor reuși, întrucât nu au simțul acesta să sesizeze că este imposibil acest lucru. Vedeți, de aici reiese că Eminescu este și un om practic, simte practic soluțiile pentru propășirea neamului nostru. Simte practic soluțiile pentru ca neamul nostru să biruie. Până și din punct de vedere economic, o să vedeți la un moment dat. Am luat profesor de universitate, pentru că un institut înalt de cultură poate ilustra mai clar starea noastră de decadență. Și cine plătește oare pe acești domni din clasa de mijloc, a căror mâini și inteligență nu produc valori de un ban roșu măcar? În linia din urmă, munca țăranului care ca doroban mare pe câmpul de război, ca muncitor se spetește plătind dări pentru a ținea pe umerii lui o clasă de trântori netrebnici. Ce să mai zicem de avocați? Întorși din străinătate, ei nu și-au dat silința să învețe legile și datinile pământului, să codifice obiceiurile nației românești, ci au introdus pur și simplu codicele pe care le învățase la Paris, ca și când poporul românesc a fost în trecut un popor de vite, fără legi, fără obiceiuri, fără nimic. Și trebuia să-i se aducă toate cele de-a gata din cea mai renumită fabrică. Dar în genere avocații sunt inteligențele cele mai stricate din lume. Căci într-adevăr, ce credințe poate avea un om care astăzi susține, mâine combate unul și același lucru, un om a cărui meserie este să dovedească că negru e alb și albul e negru. Foarte frumos! Acestea sunt elementele cărora legile noastre franțuzești li dau în stăpânire țara. Plebea de sus face politică, poporul de jos sărăcește și se stinge din zi în zi de mulțimea greutăților ce are de purtat pe umerii lui, de greul acestui aparat reprezentativ și administrativ care nu se potrivește deloc cu trebuințele lui simple și care formează numai mii de pretexte pentru înființare de posturi și paraposturi de primar, notar, paranotari. Toți aceștia plătiți cu bani pe șin din munca lui, pe care trebuie să și-o vânză pe zeci de ani înainte pentru a susținea netrebnicia statului român. Ce caută acești oameni care pe calea statului voiesc să câștige avere și onoruri, pe când statul nu este nicăieri altceva decât organizarea cea mai simplă posibilă a nevoilor omenești? Ce sunt aceste păpuși care doresc a trăi fără muncă, fără știință, fără avere moștenită, cumulând câte 3-4 însărcineri publice, din care n-ar putea să împlinească nici pe una îndeplină conștiință? Vedeți, ca și astăzi și atunci, un aparat de stat corupt, putred, fără specialiști, fără oameni cu minte liberă, fără oameni cu dragoste de acest neam. Nu vedeți că ne-am supus stăpânilor? Nu vedeți că ne-am trimis copiii la junghiere pentru ca domnul Anghelescu să poată culege lauri pe pielea lor? Țărani nu sunt, proprietari nu, învățați nici când negru sub unghie, fabricanți numai de palavre, meseriași nu, breazlă cinstită n-au. Ce sunt dar? Uzurpatori, demagogi, capete de șarte, leneși care trăiesc din sudarea poporului fără a o compensa prin nimic, ciocoi, boieroși și puduli, mult mai înfumurați decât coborătorii din neamurile cele vechi ale țării. Câtă dreptate are Eminescu spunând aceste lucruri și câtă actualitate găsim în rândurile acestea. Până la fanarioți n-am avut cod, un semn că nici nu trebuia. Cei drept și cei strâmb știa fiecare din obiceiul pământului și judecată multă nu se încăpea. Țară săracă, stăpânire puțină, biruri mai deloc, cară cu două oiști să se poată înjuga boii și dintr-o parte și din alta, după cum l-a apucat pe om vremea pe cale de munte, case de vălătuci acoperite cu paie pentru a li se da foc la călcarea dușmanului, ba se da foc ierbii și se înveninau fântânile pentru ca să moară dușmanii de flămingiune și de secetă, iar oamenii se trăgeau la munte și lăsau câmpul limpede în urma lor, până ce venea vodă de a amăgea pe dușmani prin codri și apoi vai de capul lor. Vedeți, aceasta ne-a caracterizat ca neam, simplitatea aceasta și Spune Eminescu aici că până la Fanarioți noi n-am avut un cod de legi, dar fiecare știa ce-i strâmb și ce-i drept. Noi ne ghidam după pravilele creștine, pravilele de drept canonic. Nu ne trebuiau coduri de legi ca în Franța, coduri de legi occidentale care nu se potrivesc obiceiurile și felului de a trăi al românilor ortodoxi. Citim mai departe. Au venit grecii și au domnit 100 de ani. Când au ieșit din țară, nici urmă n-a mai rămas prin sate. Parcă a fost trecut cu buretele peste colachiile și bizantinismul acestor damblagii. Poporul nostru a rămas nepăsător la reformele grecești, rusești, franțuzești și nu-și dă nici azi bucuros copiii la școală pentru că simte ce soi de școli avem. Vedeți, omul de rând, luminat de Dumnezeu, avea simțul acesta al măsurii, avea de fapt bunul simț și simțea că tot ceea ce vine din Occident, așa cum ne spune Eminescu, nu se potrivea sufletului românesc, nu era bun pentru noi și că școala nu și atingea scopul și românul nu-și dădea bucuros copiii la școală. Moțul din Ardeal e un negustor foarte cu minte. Lui nu-i trebuie la negoț niciun fel de samsar, nici chiar banul. El face ciubere și donițe, trece în țarea ungurească și nu se mai încurcă, ci le schimbă de-a dreptul pe grâu. Atâtea doniți de grâu pe o doniță de lemn, atâtea ciubere de grâu pe un ciubăr de lemn. Dacă am face și noi socoteala moțului din Ardeal, am zice, atâtea mii de chile de grâu ne ține o chilă de fraze liberale, atâtea chile ne țin mărfurile importate din străinătate, atâtea chile ne țin tinerii ce își pierd vremea prin străini, atâtea mii de chile ne ține Constituția, atâtea ne țin legile franțuzești, cu un cuvânt toate liberalismurile. Vedeți, este vorba de satira aceasta a politicienilor și a lucrurilor inutile din țara românească, a lucrurile inutile nepotrivite și de românul de rând, de moțul simplu, care prin munca lui titanică trebuie să țină în spate atâtea lucruri nefolositoare, păguboase chiar. În frază și adevăr, Eminescu ne spune să nu ne înșelăm. Beția de cuvinte din gazetele românești e numai întrecerea beției de cuvinte din cele străine. Mai puțin culți, deci având mai puține de împărtășit decât străinii, gazetarii noștri au și mai multă nevoie de gură decât de cap, dar și în străinătate lucrează în mare parte gura fără creieri, fără creierii să știe mult, fără ca și creierii să știe mult despre aceasta. În altă parte citim, iasă cineva pe uliță sau la câmp și va vedea îndată ce e. Colo unul vinde, altul cumpără, unul croiește, altul coase, un al treilea bate fierul până e cald. La câmp se ară, se semene, se seceră, colo meliță cânepa, țes, tundoi și numai în zi de sărbătoare stau mâinile și lucrează creierul. Atunci se folosește omul de prisosul liber al unei vieți de muncă, merge la biserică, după aceea la horă, în sfârșit săptămâna toată este a stomacului, sărbătoare a creierului și a inimii. Materia vieții de stat e munca, scopul muncii, bunul trai, averea. Deci acestea sunt esențiale. De aceea se și vede care este răul cel mai mare, sărăcia. Sărăcia este izvorul a aproape tuturor rărilor din lume. Boala, darul beției, furtișagul, zavistuirea bunurilor altuia, traiul rău în familie, lipsa de credință, răutatea. Aproape toate sunt câștigate sau prin sărăcie proprie sau prin sărăcia strămoșilor. Sărăcia trebuie luată în înțelesul ei adevărat. Vedeți, așa cum am spus, marele poet este un fin observator al sufletului românesc. și anume, dacă ar fi să definim românul, pe acesta îl caracterizează munca și credința. Atunci când nu muncește, omul se bucură și el de horă, iar la sfârșit de săptămână, duminica merge la biserică. Și totodată se sesizează că în societatea românească din vremea poetului, sărăcia era caracteristica, una dintre plăgile societății românești, care trăgeau societatea românească în jos. Izvorul la toate relele o numește poetul. De asemenea, citim în altă parte și anume elementele străine. În acest capitol, ca corelat al acestei dezvoltări, vedem stabilindu-se definitiv o limbă literară comună întregii naționalități române, operă la care a concurs atât Teofan, mitropolitul Ardealului, cât și Varlaam al Moldovei. O unitate ideală, cel puțin a răspânditului popor românesc, plutea înaintea vederilor acelor venerabili bătrâni, al căror curajul războinic nu avea egal decât în curajul moral de a deslipi odată pentru totdeauna elementul etnic al latinității din Orient de masele slave, turanice și grecești, care îl înconjurau. Și într-adevăr, dacă citim documentul lui Matei Basarab de la 1639, ne încredințăm că el își pricepea misiunea lui istorică. Doamne, zice el, veniră străini în moșia noastră și spurcară mâinile lor cu mite și îndrăzniră a vinde și a cărciumări sfintele tale și a goni pe moșneni și în avutul lor a băga pe străini fum de rușine vecinilor noștri. Oameni străini nouă, nu cu legea, adică cu religia, și cu neamul, cu limba și cu năravurile cele rele. Iată dar o deosebire clară între lege și rasă, între confesiune și naționalitate. Apoi urmează zicând, întorcându-se Dumnezeu cu milă la această săracă de țară, adus-și au aminte de noi, Matei Basarab, și ne-au adus din țări străine de unde eram goniți de străini și pribești de răuri lor și ne alese la domnia țării și ne ridică în scaunul strămoșilor noștri. Vedeți, în mai multe locuri, Eminescu pune în valoare vremurile de glorie ale voievozilor drepmăritori care au strălucit pe aceste meleaguri. Și o să mai evocăm și astfel de momente în cele ce urmează, dar ați văzut cum prozlăvește în cartea sa pe unii mitropoliți vrednici de pomenire și unii voievozi care au adus acea glorie și strălucire neamului românesc. În altă parte citim, ceea ce sunt pentru Moldova evreii, sunt pentru țara românească aceste venituri care, prin identitatea religiei, au știut să se strecoare printre români, să-i amăgească și să ajungă ai stăpâni. Și pentru că lucrul să se succeadă și mai bine, au precupețit toate instinctele noastre naționale. Vedem bunăoară pentru ce a Rosetti un grec și pe care a dat un alt grec înființând o gazetă. Ce nume-i dau? Românul! Ei care n-au fost români neam de neamul lor. De aceea e destul ca acești oameni să lipească de la guvern, fie oricine altul, și numai decât nu se mai simte nicio deosebire între român și român. Dar cum o fi Carada, Gianni, Cariaggi, Rosetti, românul de... și așa mai departe, românul de ori unde începe a simți străin în țara lui proprie și, precum zice Posta, guvernul îi se pare tot atât de străin ca cel unguresc, ardelenilor, ca cel mulscălesc, basarabenilor. Deci vedeți dumneavoastră cum poetul sesizează elementele antiromânești care nu au niciun interes la propășirea firească a neamului românesc, da, care au căpușat acest neam. Populațiunea autohtonă scade și sărăcește. Cărți nici se tipăresc, nici se citesc. Pătura dominantă, superpusă rasei române, n-are nici sete de cunoștinți, nici capacitate de a pricepe adevărul. Dacă acest sentiment învață, o face de silă, gonind o funcție, trebuie să fii înrudit cu ei, să ți se termine numele în oglu, opulos sau idis, și să fi terminat 4 clase sau un caz de mari exigențe administrative și financiare și un curs de violoncel. Da, câtă satiră politică face Eminescu. Suntem, de exemplu, convinși că demagogia la noi este de origine fanariotică, că ea însemnează ura înrădăcinată a veneticului fără tradiții, fără patrie, fără trecut, în contra celor ce au o tradiție hotărâtă, trecut hotărât. Astfel se schimbă numele istorice ale stradelor din București, dându-li se altele care ar putea fi puse în raport cu ceea ce ei pretind a fi făcut în țară. Aceste elemente hibride se vor distinge așa, dar prin ura trecutului și a tot ce se poate numi istorie într-o țară, fie instituție, fie rasă, fie religie, fie datine. Vedeți, vorbește de veneticii aceștia, de pseudoromânii aceștia care nu iubesc neamul românesc și care practic fac totul să rupă de trecut. Se schimbă și numele istorice ale străzilor, să ne rupă de trecut, să ne rupă de ceea ce cu adevărat ne definește ca neam. În un capitol foarte frumos este spitalele rurale, să vedeți cât simț practic are Eminescu. Mai zile trecute, Monitorul a publicat un regulament pentru înființarea de spitaluri în sate. Spitaluri în sate. Curioasa necesitate de a înființa spitaluri în sate, ceea ce nu mai e nicăieri în lume, dovedește cum în mod artificial s-a dezvoltat o morbiditate în satele noastre, care nu s-a mai pomenit nici când, nici în timp de epidemii. Iată într-adevăr unde am ajuns. Până și sănătatea fizică a poporului nostru, robit de uzură, stors de corupție administrativă, otrăvit de jidani, e compromisă atât de adânc încât trebuiesc spitaluri în sate. Un medic cu minte care nu seamănă cu doctorii lui Molière, un medic modern, știe că neputincioase sunt leacurile când regimul alimentar e rău, că nu există buruieni contra sărăciei, contra lipsei de alimente suficiente, precum nu există buruieni în contra uzurei, în contra semidocților, în contra postulanților, în contra caradelor, în contra cumulului. Deci, precum am zis, boalele fizice bântuie populațiile noastre din cauza regimului rău alimentar. Acest regim nu se poate schimba decât prin îmbunătățirea sorței materiale a țăranului și această îmbunătățire nu-i cu putință decât printr-o reorganizare socială care să-l asigure în contra exploatării sub orice formă ar veni, fie sub forma datoriilor contractate pentru a plăti birul, fie sub aceea a prestațiunilor exagerate, fie în fine sub aceea a datoriilor pentru băuturi. A venit cu sticla de medicament acolo unde mizeria s-a produs în mod artificial prin biruri, uzură, rău, nutriment, muncă executată, manu militari. A crede că cu buruieni se înlăturează o stare de lucruri. Al cărei cauze sunt sociale și politice, este o șarlatanie demnă de un fanariot bătrân, dar nedemnă de o nație care își are mințile la un loc. Cu clistirul se reduc dările, se fac oamenii stăpâni pe echivalentul muncilor, se face pășunea mai ieftină. Blasturul va desființa ierbăritul pe gâște și găini, de cocturile vor face din Zevzechidis român și din Pehlivanoglu patriot, și așa mai departe. Da, buruienile lui Vlad Vodă Țepeș și de cocturile lui Lăpușneanu ar avea poate efect, dar aplicate nu țăranilor, ci cumularzilor grecotei din sferele dominante. Vedeți, fraților, cum Eminescu era foarte bine ancorat în viața poporului și surprinde cu adevărat într-un mod minunat, surprinde cum poporul zăcea în foame și că nu poți prin spitale sătești să vindeci poporul de biruri grele, de apăsarea aceasta a birurilor și a taxelor pe care trebuiau să le plătească dintr-o muncă tiranică și titanică. Dar toate acestea tot dintr-o lipsă de dragoste a politicienilor pentru poporul român, politicienilor vremii aceleia. Și vedeți că aceste lucruri sunt atât de actuale, se întâmplă și astăzi și poporul nostru zace în aceleași neajunsuri ca și atunci. Cauza morbidității țăranului român este exploatarea neomenoasă la care este supus în linia întâia din partea statului, în linia a doua de către mulțimea nenumărată de străini pe care îi susține cu munca lui. Cauza e demagogia care se hrănește din spinarea lui, uzura roșie, administrația roșie, sporirea bugetelor de cheltuieli ale statului, județene și comunale, prestațiunile făcute pe moșile roșilor, sărăcia ce urmează de acolo că îi se fură timpul fără compensație, regimul alimentar rău, iar nu clima și epidemiile. Iată, soluții practice pe care Eminescu le trasează în aceste rânduri. Fanarioții și clasele dirigente. Am dovedit de 10 ori ceea ce nu avea nevoie de dovadă, evidența. Am dovedit că deasupra poporului românesc istoric, pe care îl cunoaștem toți de acum, 20-30 de ani, deasupra țăranului, a moșneanului, a brezlașului, a boierului mare și mic, s-a superpus o pătură de populație străină romanizată, în parte în privința limbei, dar neavând deloc nici natura, nici instinctele poporului nostru. E clar că această populație joacă în viața noastră publică rolul unui altoi, care produce alte fructe decât trunchiul în care s-a altoit și, drept vorbind, fructe veninoase. Altoit în stejar trăiește din sucul stejarului, iar acesta se usucă, căci populație moșneană a acestei țări, săteanul e morbid, dovadă spitalele domnului Cea Roseti și supus unei mari mortalități. Deci, vedeți, fraților, cum veneticii aceștia, care sug vlaga poporului român, trăiesc pe spatele lui și cum sunt comparați ca un altoi străin într-un stejar care trăiește din sucul stejarului. Deosebit de elocvente aceste rânduri care surprind faptul că marele poet a fost un mare român care și-a iubit cu toată fibra sufletului său neamul, și-a iubit țara și a înțeles drumul lui în istorie și drumul poporului român în istorie, drumul trasat de Dumnezeu. Pe final aș dori să spun că situația actuală în care ne aflăm este situația prezentată în cartea lui Eminescu. Și că ne aflăm în această situație datorită lipsei de reacție fermă, poporul, poetul nostru drag nu a tăcut o clipă, nu a tăinuit o clipă adevărul. A criticat dur fără de legea, așa cum trebuie să o facem și noi. Nu este de mirare că a sfârșit martiric în urma uneltirilor masonice, care numai așa, prin moarte, prin crimă mârșavă, au putut închide gura poetului. Am lăsat această recenzie, iubiților, ca o filă de istorie și de adevăr, care trebuie cunoscută de tinerii noștri. Și susținem cu tărie că adevărul trebuie spus cu orice preț, cu prețul martiriului, fiindcă nu este nimic mai sublim și mai înalt decât a te jertfi în slujba adevărului și pentru adevăr. Fraților, trebuie să existe și în poporul român oameni care să tune adevărul. Trebuie ca preoții să iasă la mărturisit și să-și facă datoria aceasta de a tuna adevărul cu orice preț, cu orice risc. Cartea poetului martir este o carte care ar trebui să trezească conștiința națională a românilor, care să trezească în noi dorul de normalitate, dorul de întoarcere la acele vremuri glorioase, a acelor vremuri ale voievozilor noștri cu care ne mândrim în orice loc din lumea aceasta. Nădăjduiesc ca acei români care vor asculta această umilă recenzie să cugete puțin la toate ce am spus și am surprins aici și totodată nădăjduiesc că v-am trezit interesul spre a citi această carte cu mare luare aminte. Eu am prezentat numai niște citate care mi s-au părut mie foarte importante, însă rămâne ca dumneavoastră să intrați în profunzimile acestei cărți prin care Eminescu arată încă o dată că este poetul nostru unic, poetul nostru martir, marele român și marele ortodox, care și-a jertfit toate clipele vieții lui în slujba adevărului și a frumosului. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu și Hristos a înviat. Doamne ajută!